Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Policija je identifikovala 19 e-mail adresa sa kojih su stigle lažne dojave o bombama. 8 takvih pretnji stiglo je iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Zbog lažnih prijava o postavljenim bombama, policija je za 4 dana procesuirala 8 državljana Srbije. Uhapšene su 2 osobe, a protiv 6 maloletnika podnete su krivične prijave. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel danas dolazi u Beograd uoči posete Zapadnom Balkanu pred Evropskim ekonomsko-socijalnim komitetom. Rekao je da bi proces proširenja trebalo da bude efikasniji i da stvori novi zamah koji će podstaći reforme. Predsjednik Srbije i predsjednik Evropskog savjeta obići će danas naučno-tehnološki park i potpisati ugovor o zajedničkom projektu. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Najteže borbe vode se na južnim i istočnim frontovima. Oružje je do sada položilo gotovo 1000 ukrajinskih vojnika iz Železare Azovstalj. Ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao je ukaz o produženju vanrednog stanja i mobilizacije za još 90 dana, počev od 25. maja. Dokumenti su dostavljeni ukrajinskom parlamentu koji mora da ih odobri sa najmanje polovinom glasova. Finska i Švedska predale su zahtev za članstvo u NATO-u, ali je Turska odmah blokirala njihovu kandidaturu. Ministar financija Siniša Mali poručio je da Srbija ostvaruje rast i da je daleko od recesije. Rekao je kako uprkos krizi ima novca za sve započete investicije. Najavio je da će vlada danas doneti meru pomoći za oko 1400 preduzeća, čije poslovanje je usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije. U Srbiji je u danu za nama potvrđen 361 novi slučaj COVID-19, preminulo je 2 ljudi, testirano je 8.500 uzoraka. Na respiratorima je 11 obolelih. Iz sporta. U Beogradu počinje završni turnir Evrolige. U Štark Areni prvo polufinale od 18 sati igraju branilac titule Efes i grčki Olimpijakos. U drugom polufinalu od 21 sat sastaju se Real i Barcelona. Poraženi timovi u subotu će igrati za 3. mesto, a pobednici će se boriti za titulu prvaka Evrope. Vreme danas posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura do 9 stepeni, dnevna oko 26, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate jutarnji program Na tri vode, koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Pozdrav za kolege. U Novom Sadu je Željana Ostojić, koleginica, a u Nišu Slaviša Veličković. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro i mi želimo vama pozdrav veliki iz Novosadskog studija.
Takav veliki pozdrav stiže iz Niškog studija, pozdrav i s ovog dela Srbije.
Evo, čuli smo i u vestima da je jutro svežije, trenutna temperatura u Beogradu je 9 stepeni, koje su to temperature u Novom Sadu i Nišu?
a u Novom Sadu je za 3 stepena niža temperatura u odnosu na Beograd. Dakle, 6 stepeni isto toliko, evo vidim da je u Nišu, dakle, da, sveže jutro, ali kao što si ti rekao malo čas u vestima, bit će danas lep, sunčan dan. U Novom Sadu očekujemo 25 stepeni, a evo kako vidim po prognozama za naredne dane, iz dana u dan će biti sve toplije i toplije, sutra će biti toplije nego danas, a onda za vikend i do 30 stepeni. Letnje vreme.
Dakle, ako se po jutru dan poznaje ona čuvena izreka koju često citiramo, ovoga puta se neće obistiniti. Hladno je jutro, odnosno sveže jutro, bit će topao dan, tako da je to dobra stvar.
Jeste, dobro, maj je još malo promenljiv. Zvanično leto nam stiže 21. juna, ali što Željana kaže, očigledno je da će doći i ranije. Tu su naše stalne rubrike, dogodilo se na današnji dan, rokovnik i svašto nešto. Tema jutra pripremile su kolege iz Beograda, status stvaralaca nezavisne kulturne scene. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. maja 1890. godine u Glini je rođen Petar Pierre Križanić, karikaturista, slikar i novinar. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu. U Beograd je došao 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, a od 1923. bio je stalni karikaturista lista Politika. Bio je jedan od osnivača časopisa Ošišani Ješ.
Kako se danas osjećate?
Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
Šta ima da mislim? Nek se neko ne muči glavom. Ja sam mučkao 45 godina. Šta ću svaka nedelja da napravim? A kad je postao gotovo i objavljeno novinama, sretan je tek ponako na ulici pita Bogat Pjere i objasni šta si htio sa ovom karikaturom.
Na današnji dan 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Sa vojskom se povlačio preko Albanije, a po dolasku na krv napisao je Plavu grobnicu, svedočanstvo o stradanju srpske vojske i naroda. Napisao je drame Lanci, Kraljeva jesen, Gospođa Olga i Uroševa ženidba i izbirke pesama, pesme Bola i ponosa, Kain i izbirku pesme koju je objavio 1914. godine.
Prosta pesma. Još poslednje pusti s violine glase i hajdemo onda slušati talase. Gle kako je vedro, a čamac se njiha. Sada nek se čuje pesma tiha, tiha. I neka poteče. I nek dragoj reče da sam njen u ovo mesečasto veče. Uvek njena slika moju tugu krasi, a to znaju samo nebo i talasi.
19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Hugo Bulli, koji je posle školovanja u Nemačkoj doneo u Beograd prvu kožnu fudbalsku loptu. Utakmica je održana u Donjem gradu kod Kule Nebojša u 3 časa popodne. Po pojavi radija, fudbalske utakmice su se prenosile putem novog medija.
U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje Beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego također uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima BSK i Jugoslavija igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija BSK. 7. aprila 29. godine verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos.
Na današnji dan 1909. godine u Rumi je rođen Đorđe Kostić, književnik i lingvista. Sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio je pokretač naturalizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa, Do nemogućeg i zbirke pesama, Kroz kraj i Trgovci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Da, bila je to čuvena Debbie Harry, 6:18, a to je vreme kada prelistavamo štampu i idemo prvo do Niša.
Pa da, evo ja jutros kliknem po niškim portalima i Južne vesti nam donose priču o performansu koji se juče desio u samom centru Niša. Naime, juče je obeležen dan sećanja na žrtve nasilja. On se u svetu obeležava 18. maja, a sedmoro glumaca Niškog akademskog pozorišta u crnoj odeći sa izuvenim crvenim cipelicama performans Ono što ne znaš o meni najpre je započelo ćutanjem, tišinu je na trgu razvio tekst Kristine Božinović, a koji na kraju poziva žene da prijave nasilje. Ljubav nije nasilje, to je poruka koju su oni poslali iz centra Niša, spasi sebe, niko nema prava da digne ni glas na tebe, a kamoli ruku, ljubav nije nasilje. Inače, od početka 2022. godine u Srbiji je ubijeno 13 žena, pa direktorka sigurne kuće u Nišu, Sonja Šekić, kaže da 18. maja dočekujemo sa poražavajućom statistikom. Nažalost, kada se nasilje odnosi konkretno na porodično-partnerske odnose, onda je u najvećem broju slučajeva reč o patološkoj ljubomori. I onda kada neko reši da napusti nasilnika, kada se odluči na razvod, onda imamo neke strašne situacije, imamo nasilnika koji preti, koji hoće da se osveti, koji ubija, koji ne razmišlja da deca ostaju sama i bez majke i bez oca, navodi direktorka sigurne kuće u Nišu. O ovome treba razmišljati svakoga dana zaista. A Marko Zlatanović je očni lekar, Aleksandar Kamenov je kardiohirurg, Aleksandar Beljan je advokat i oni su u proteklom vikenda bili u ulozi triatlonaca, mladi ljudi koji definitivno pomeraju granice u struci, ali evo i van struke. O ovome nam pišu Niške vesti. Neumeđu održana u Kotru Ocean Love Montenegro triatlon trka, šesta po redu. One se održavaju u 12 zemalja, a Srbiju i Niš su predstavljala ova tri mlada stručnjaka u svojoj oblasti, ali evo pravi profesionalni sportisti. Inače, Half Ironman je trka koja obuhvata 1,9 km plivanje, 90 km biciklizmu i 21 km trčanje. Učestvovalo je oko 550 triatlonaca i 42 države. A evo to kažem, Srbiju i Niš su predstavljala ova tri Ironmana, ako tako mogu da kažem, koji su se ostvarili zaista u svojim oblastima. Još jednom da kažem, hirurg, kardiohirurg i advokat su troje mladih ljudi koji su se i na ovaj način posvetili ovoj, možda u stvari izgleda, najtežoj sportskoj disciplini. Bravo za njih.
Hvala mnogo, Slaviša. Da čujemo i Željanu.
Da, evo, Dnevnik piše na 9. stranici: u velikoj akciji policije širom Srbije uhapšeno 12 osumnjičenih za pornografiju, iskorišćavali decu od 4 do 13 godina. Oni su, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu preko Vibera pristupali grupama kreiranim za deljenje sadržaja nastalih iskorišćavanje maloletnih lica u pornografske svrhe, a potom eksplicitan sadržaj međusobno razmenjivali. Takođe, terete se i da su preko društvenih mreža kontaktirali maloletnike, slali im fotografije i video zapise pornografske sadržine i tražili od njih da im šalju fotografije i snimke sa eksplicitnim sadržajem. Evo jedna lepa vest koja nas je sve juče obradovala. Mali Vukan u bolnici u Budimpešti, devetomesečni Vukan Stojiljković iz Vranja, koji boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa, stigao je sa majkom Ivanom i ocem Milošem juče u bolnicu u Budimpešti. Sada slede detaljni pregledi i analize. Roditelji Vukana su se u Budimpešti sastali sa lekarskim timom koji se specijalizovao za najskuplju gensku terapiju na svetu, lek koji se zove Zolgensma i doprema se iz Irske. Inače, u toj bolnici je za protekle dve godine 20 dece primilo ovaj lek, od kojih je četvoro iz Srbije. Nade su da će Vukan uskoro biti peti i da će sve proći dobro. Od pre dva meseca, od kada se saznalo da i devetomesečni Vukan boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa, da je za njegovo lečenje potrebno 2,5 miliona evra, pomogli su mnogi humani ljudi. Što se tiče ostalih tema, odjavljen ptičji grip na teritoriji Srednjobanatskog okruga. U ovom trenutku nema područja zaraženog ptičijim gripom, pokazuju podaci Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Uprava za veterinu je 28. februara donala rešenje o proglašenju područja zaraženog i ugroženog zaraznom bolešću kod divljih ptica na delu kod toka Tamiša u neposrednoj blizini ribnjaka Sutjeska u opštini Sečanj. Zatim evo sledeći tekst na 5. stranici posvećen ekonomiji, kaže: nema ko da vozi 4.000 autobusa i 8.000 kamiona. Prema rečima generalnog direktora Srbija transporta Gorana Aleksića, iako su zarade za ovo deficitarno zanimanje znatno povećane, jedna od prepreka za one koji žele da se njime bave su strogi uslovi licenciranja, kao i visoke cene obuke. Kaže i da obuka za D kategoriju autobus košta 450.000 dinara, što je za pojedince skupa opcija, pa država treba da pomogne subvencijama. Treba menjati zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, čijom regulativom bi trebalo spustiti starosne granice za sticanje vozačkih dozvola. Umesto sa 21, odnosno 24 godine, zakon treba da dozvoli da se vozačka dozvola za C kategoriju dobija sa 18 godina, a za D kategoriju sa 21 godinom, što je praksa u Evropskoj uniji. Sada se C kategorija stiče sa 21, a D sa 24 godine, pojasnio je Aleksić za Dnevnik. I evo još kratko, cene ogreva rastu, očekuje se dodatno poskupljenje za kubik bukve 9.000 dinara. Poređenja radi, u avgustu prošle godine kubni metar drva u proseku je koštao od 6.700, dok je u januaru ove godine za kubni metar drva trebalo izdvojiti od 7.300 do 8.000 dinara u zavisnosti od vrste, a sada su oko 9.000 dinara. Cene ogreva počele su da se uvećavaju još prošlog leta, te je do oktobra protekle godine zabeležen rast od 10 do 20%. Dakle, evo sad svi razmišljamo gde ćemo na letovanje, ali možda nije loše ni razmišljati o ogrevu. Evo, ovo su teme koje sam ja izdvojila iz Dnevnika. Aleksandre, Šta nam ti izdeš?
Evo ja sam na beogradskim stranicama, novosti, tu je pored i politika, zeleni grad za 5,2 milijarde evra. U novostima gradski čelnici planiraju da ulože 5,2 milijarde evra u projekte kojima će se dostići, koji će dostići evropske standarde zelenih gradova. Saopšteno je juče na otvaranju 24. Evropskog foruma urbanog šumarstva koji se održava u Beogradu. Prema objavljenim podacima, u prestonici je trenutno pošumljeno oko 16% teritorije, a cilj je da se ovaj broj poveća na 25%. Gledam vreme, onda prećemo na vesti u politici. U osnovnoj školi Dragan Lukić u naselju Bežanijska kosa juče je organizovana završna radionica edukativnog ciklusa ekološko vaspitanje i zdravo odrastanje koji obrađuje temu očuvanja životne sredine, a koji je realizovala kompanija NIS u saradnji sa udruženjem Čepom do smeha. U različitim kreativnim radionicama do sada je učestvovalo više od 450 učenika iz Niša, Kikinde, Kovilja, Čačka i Beograda. Andreja Mladenović, pomoćnik gradonačelnika Beograda, istakao je značaj ovakve akcije jer podstiče svest o očuvanju životne sredine kod dece. Zahvalio je NIS-u kao društveno odgovornoj kompaniji. Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a, rekao je da kompanija kontinuirano ulaže u mlade i ekologiju jer smatraju da je to najbolja investicija u budućnost. 6:27, muzička numera, a zatim flash vesti.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Policija je identifikovala 19 e-mail adresa sa kojih su stigle lažne dojave o bombama. Traže se počinioci. predsjednik Evropskog saveta Charles Michel u poseti Beogradu. Ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao ukaz o produženju vanrednog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Turska blokira kandidaturu Švedske i Finske za ulazak u NATO. U Beogradu počinje Final Four Evrolige, vreme danas sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Iz meteora se javlja Dragana Brocović.
Na području Srbije posle svežeg i vedrog jutra u toku dana sunčano i malo toplije, u slabo uglavnom severni i severoistočni veter koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 23 do 26 stepeni. U Beogradu jutro sveži vedro, a tokom dana sunčano i malo toplije, u slab uglavnom severni i severoistočni veter koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 24 stepena.
Čuli ste vesti.
Come to me.
6:35, slušate jutarnji program Na tri vode i već smo stigli do naše rubrike Sinoć u gradu. Idemo kao po običaju prvo do Niša.
Na Međunarodni dan muzeja juče u 19 sati otvorena izložba slika Vjetar periferije Tadije Janičića. Prva samostalna izložba slika Tadije Janičića u Nišu sadrži dela njegovih aktualnih serija i nosi naslov, kao što je rekao, Vjetar periferije. Otvorena je u Oficirskom domu, a besplatnim muzičkim i izložbenim programom u Niškoj tvrđavi Nišli Jazz Festival se pridružio obeležavanju manifestacije Noć muzeja. Tako da su na bini ispred džez muzeja u tvrđavi od 19 sati nastupili psihofuzion džez sastavi Stone Hands, a ulaz u muzej je besplatan bio od 10 sati pa sve do ponoći. U okviru manifestacije Molijerovi dani, Departman za francuski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu, juče organizovao književni susret sa francuskim pisem Franco Bouillesom o njegovom romanu Nijedne žene sin. Roman francuskog pisa, kako navode sa Filozofskog fakulteta, privukao je pažnju čim je objavljen 2019. godine u Francuskoj i dobio je 10 književnih nagrada. U Srbiji je objavljen 2021. godine. Povodom dana Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla u Nišu, juče u 12 sati u njihovom solu svečano je otvorena izložba Knjiga je bolja. Svi zainteresovani mogli su da pogledaju postavku koju čine ekranizovana književna dela iz fonda ove biblioteke. A izložba akvarela pod nazivom Tri priče je juče organizovana u galeriji Niškog kulturnog centra od 18 sati. I manifestaciju, dakle, vezanu za jučerašnji dan muzeja, je u Nišu su posvetili i deci. Dakle, juče je od 12 do 14 sati radionice namenjene deci zanimljiva etnologija postavljene u knjižnom memorialnoj postavci Stevan Sremac, Branko Miljković, a od 18 do 20 sati radionice namenjene deci igrom kroz kulturno nasljeđe Niškog muzeja je bio organizovan u Delta Planetu u Nišu.
Hvala Slaviša. Željana, šta je to bilo interesantno u Novom Sadu?
Evo, na primer, koncert Neža Torkara i Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji je izveden pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića u Novosadskoj sinagogi. Svečano je na taj način otvoren internacionalni festival harmonike i kamerne muzike Eufonija. Festival se organizuje u Novom Sadu punih 7 godina sa ciljem razvoja umetničke muzike za harmoniku i promocije mladih talentovanih akordeonista. Ove godine festival u partnerstvu sa Fondacijom Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, otvara programski luk heroine u okviru kojeg se promovišu izuzetne žene u kulturi i umetnosti. Program festivala u potpunosti je posvećen promociji žena koje su svojom energijom i angažovanošću stvarale istoriju harmonike u umetničkoj muzici 20. i 21. veka. A u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski otvorena izložba Okean Pekić. Postavkom se obeležava 30 godina od odlaska Borislava Pekića, a realizovane u saradnji sa bibliotekom grada Beograda. Zahvaljujući privatnoj arhivi njegove porodice, publici je predstavljen i deo intime pisca. Pisma iz zatvora, skice i albumi u vezi sa nastankom Zlatnog runa, fotografije, dokumenta, prepiske, dnevnički zapisi na drugačiji način osvjetljavaju neprolaznu vrednost njegove velike literature. Kada reč o pozorištu, predstava Lutka, autora Mira Gavrana, premijerno je izvedena u Radničkom domu, režiju predstave potpisuje Petar Jovanović, a u glavnim ulogama su Sanja i Boško Petrov. Zatim predstava Demokratija Josipa Brodskog u režiji Veljka Mićunovića zatvorila je sinoć prvi deo drugog izdanja mini festivala Naši dani, a predstava Sumrak bogova izvedena je u Novosadskom pozorištu. I evo još jedna izložba vrlo zanimljiva koja je nastala u saradnji Galerije Matice Srpske i Muzeja Jugoslavije, otvorena je sinoć u Galeriji Matice Srpske u okviru programskog luka heroine. U fokusu izložbe je 36 dela likovne umetnosti domaćih i stranih autora, lični predmeti, fotografije, nekoliko komada nameštaja iz kuće u kojoj je Jovanka Broz živela nakon smrti Josipa Broza. Evo, sve ove događaje su mogli sugrađeni juče da posete i tako na kvalitetan način da upotpune svoje slobodno vreme. A šta je sve bilo zanimljivo u Beogradu? Ili u okolini možda Beograda?
Za sad ćemo se fokusirati, ovo što imamo informacije je baš Beograd. Druge večeri 23. Gitar Art festivala na velikoj sceni Narodnog pozorišta priređena je svetska premijera dela From Balkans with Love, opus 190 čuvenog brazilskog kompozitora Jaimea Zenamona. Knjiga Svetlo u svetioniku, čiji autor Igor Mirović, predstavljena je u biblioteci grada. Među koricama su izabrane pesme iz prethodne tri zbirke. Predgovor i pogovor napisali su pesnici Matija Bečković, Ivana Negrišorac i Selimir Radulović. Tradicionalna prolećna izložba članova društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna otvorena je u galeriji Stara Kapetanija. Radove u različitim tehnikama predstavilo je 50 autora koji, kako ističe Branka Milutinović, istoričarka umetnosti, pokazuju vitalnost likovne sredine Zemuna. Ona ocenjuje da je u osnovi njihovog umetničkog delovanja stvaralačka igra koja budi maštu i kreativnost. Umetnici su, zaključuje Milutinovićeva, čuvari igre koji između ostalog sanjaju i istražuju. A u Narodnom muzeju u Beogradu sinoć je svečano otvorena izložba crteža koja nosi naziv Ishodište slike crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije. Sada ćemo čuti kustoskinju izložbe, istoričarku umetnosti Draganu Ljubenović o konceptu izložbe, ali i njenom dubinskom interesovanju za rad Save Šumanovića.
Iz zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autora 20. veka izdvojene 78 crteža Save Šumanovića koji predstavlja celokupan fond njegovih radova iz te zbirke i izložen na ovoj izložbi uz dve njegove litografije. Dakle, imamo 80 eksponata na paprenom nosecu i uz njih izložena jedna uljena platna koja odgovara jednom od crteža. On je izabrao da stoji baš na tom glavnom zidu čim posetio uđe, da mu ovo bude jasan ta ideja koja stoji prosto iza celog koncepta, a to je da se prikaže da je crtež bio ishodište slike. Zapravo da on bio, dakle, ta baza, početna tačka za kasnije pristupanje rada prosto u tehnici uljena platna, u mediju slikarstva. Pa eto, moje konkretno istraživanje datira već od 2016. godine, kada sam počela da radim taj diplomski rad pisan 3 godine o slici doručkom trave i Save Šumanića. Dakle, jedna slika je zapravo tu poslužila se na jednom primjeru, prođe celokupan opus Save Šumanića, zato što slika sama po sebi, to je jednostavno u sebi sažima sve njegove te važne periode. Tako da od tog trenutka prosto on je moja glavna preokupacija kao istoričar umetnosti. I eto, sad je ovo sjajna prilika koju sam imao u Narodnom muzeju, kao kustos Narodnog muzeja, da ostvarim ovu izložbu, da sa neke druge strane priđemo o njegovom opusu.
To bi bilo sve za našu rubriku Sinoć u gradu. Očekuju nas vesti iz Automoto Saveza Srbije, zatim Rokovnik.
Love.
6:46 slušati jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Vozače na putevima u većini krajeva naše zemlje očekuju dobri uslovi za vožnju i uglavnom suvi kolovozi. Građevinska sezona je u toku pa je na putevima prisutno više putara, zbog toga pripazite na njih i obratite pažnju na privremenu saobraćenu signalizaciju. Podsećamo i na veći broj motociklista koji su teže uočljivi na putu, a i sama procena brzine njihovog kretanja je manje pouzdana. Zato svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz više međusobne tolerancije i poštovanje. Sledi blok informacija o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija zaustavnom trakom, zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo-Jug. U toku je izgradnja brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golubcu. Zbog toga se vozila na pojedinim deonicama kreću sa manjim izmenama i u smanjenu brzinu. Radi se i na delu autoputa E75 između petlje Pojate i petlje Paraćin, pri čemu je za saobraćaj zatvorena leva kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom trakom koja vodi ka Nišu. Zbog radova usporena vožnja očekuje vozača i na području Šapce, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma. Podsećamo i na radove koji se izvode u tunelu Beli potok između Resnika i Belog potoka, ali i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog toga se vrši i preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno na graničnim prelazima s Mađarskom i sa Hrvatskom granicom.
Quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo puedo creer, esas palabras.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
19. maj 1945. U Londonu rođen Pete Townshend, gitarista, kompozitor i pevač kvarteta Who. Poznat kao kompozitor rock opere Tommy, autor preko 20 svetskih hitova i generacijskih himni 65. My Generation.
I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.
1973. Stevie Wonder triumfuje sa pesmom You Are Sunshine of My Life. Uskoro će dobiti Grammy nagradu godine namenjenu za najbolju interpretaciju jedne pop pesme. Grupa Dire Straits singlom Sultans of Swing predstavila zvuk koji će uskoro postati veoma popularan. Zanimljivost svoje vrste, prvo mesto na nekoj top listi u svijetu već u junu te godine, grupa je osvojila na diskomeru beogradske stanice Studio B.
With the Sultans, with the Sultans of Swing.
1990. Madonna po osmi put u karijeri na vrhu američke top liste, ovoga puta sa pesmom Vogue.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Elegant and tired.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Otkriveno odakle su poslate lažne dojave o bombama u Srbiji. Nastavljena je i akcija Armagedon u hapšenju pedofila. Charles Michel danas u Beogradu. Danas odluka o pomoći našim privrednicima pogođenim ratom u Ukrajini. Još dva pacijenta u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. Eintracht iz Frankfurta osvajač fudbalske lige Evrope. U Beogradu počinje završni turnir play-offa košarkaške Evrolige. U celoj zemlji posle hladnog jutra sunčano i toplije nego juče, temperatura do 26 stepeni. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim javnim tužilaštvom identifikovali su 19 elektronskih adresa sa kojih su stigle preteće poruke o postavljenim bombama na različitim lokacijama u Srbiji. Utvrđeno je da je 8 takvih pretnji stiglo iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Pripadnici srpske policije identifikovali su i osobu koja je pre 2 dana telefonom uputila pretnje iste sadržine, saopštio je MUP. A pripadnici odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 12 osoba zbog sumnje da su počinile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Pretresom stanova osumnjičenih pronađeno je mnogo videoklipova i fotografija nastalih iskorišćavanje maloletnika u pornografske svrhe, kao i sadržaj seksualne eksploatacije dece od 4 do 13 godina. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel Borević je danas u zvaničnoj poseti Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Posetom Srbije Michel će otpočeti balkansku turneju, za vreme koje će sutra otputovati u Albaniju, a zatim i u Bosnu i Hercegovinu, gde će biti do subote. Predsjednik Vučić najavio je u Briselu da predstoje značajne posete zvaničnika Evropske unije Srbiji, za vreme koji će se razgovarati o daljem napretku Srbije na putu evrointegracija. Albanski premijer Edi Rama istakao je da inicijativa Otvoreni Balkan neće stati, pošto, kako je naveo, budućnost ne može biti zaustavljena. On je na društvenim mrežama napomenuo da protivnici te inicijative ne vide ili ne razumeju da ona promoviše mir, saradnju, integraciju i da ubrzava Berlinski proces. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisuje ukaz o produženju vanrednog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Uredba stupa na snagu 25. maja. Uredba je dostavljena ukrajinskom parlamentu, koji mora da je odobri sa najmanje polovinom glasova poslanika. Napredak u nastojanjima Finske i Švedske da postanu članice NATO-a biće moguć samo ako budu preduzeti konkretni koraci za otklanjanje zabrinutosti Turske za sopstvenu nacionalnu bezbednost, saopšteno je iz kabineta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ako očekivanja Turske ne budu ispunjena, napredak u procesu pridruživanja te dve zemlje NATO-u neće biti moguć, navedeno je u saopštenju. Šesti paket sankcija Evropske unije Ruskoj federaciji dalje je blokiran, izjavio Evropski komesar za ekonomska pitanja Paolo Gentiloni. Razlog zbog kojeg ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije ne mogu da se dogovore oko šestog paketa sankcija su nesuglasice oko embarga na uvoz ruske nafte u pojedine države članice Unije. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će vlada Srbije danas doneti meru pomoći za bezmalo 1400 preduzeća, čije poslovanje je usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije. Oni će moći da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveze iz prve garantne šeme, rekao je Mali na konferenciji o uticaju krize na srpsku privredu, koja je održana u Privrednoj komori Srbije. Suzbijanje sive ekonomije, unapređenje javnih financija, donošenje i sprovođenje mera za razvoj preduzetništva i inovacija, lokalna podrška privredi kao i podsticanje regionalne saradnje samo su neke od planiranih zadataka Nacionalne asocijacije za lokalni ekonomski razvoj za naredne 3 godine, izjavio je predsjednik Upravnog odbora te organizacije Vladislav Cvetković.
Želeo bih samo da istaknem ovom prilikom da ćemo i u narednom periodu fokus i veliku pažnju posvetiti zelenoj agendi kao jednoj od najvažnijih i najkurentnijih tema koje zavređuju zaista pažnju svih nas i države i svih aktera u civilnom sektoru i u privatnom sektoru. Nakon toga prioriteti će se također odnositi i na unapređenje uslova za ulaganje za gradnju. Namera nam je da pomognemo da se ukine naknada za konverziju, da se unapredi je prostor. I ono što je i do sada bila jedna važna uloga NALED-a, nastavit će da bude fokus i u buduće, to je rad na unapređenju propisa i praktično ono što je NALED do sada uspešno radio, pokušat ćemo da facilitujemo i da komunikaciju između privatnog, civilnog sektora i države zaista držimo na jednom visoko profesionalnom nivou koji treba da rezultira u donošenju boljih zakona.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo su još 2 pacijenta. Testirano je 8500 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 361. Ministar zdravlja Grčke Tanos Plevris rekao je da će obavezno nošenje maske na većini javnih mesta biti ukinuto od 1. juna do 15. septembra. Konkretno, maske više neće biti potrebne u avionima, vozovima, međugradskim autobusima i maloprodajnim radnjama. Nošenje maske ostaje obavezno u zdravstvenim ustanovama i domovima za stare, kao i u gradskom prevozu, autobusima, metrou, trolejbusima i tramvajima. U jutarnjim novostima i vesti iz sporta. Fudbaleri Eintrachta iz Frankfurta osvojili su Ligu Evrope, pošto su u Sevilji posle boljeg izvođenja 11-teraca savladali škotski Rangers sa 5-4. U regularnom delu utakmice rezultat je bio 1-1. U polufinalu finalnog turnira košarkaške Evrolige, koji se održava u beogradskoj Štark Areni, od 18 časova igraju Olympiakos Anadolu Efes i od 21 čas Barcelona Real Madrid. Temperatura vazduha u Nišu 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 10. Da čujem i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u četvrtak vrlo hladno jutro, a tokom dana sunčano i toplije nego u sredu za oko 5 do 6 stepeni. Vetar slab ujutru severni, a zatim severoistočni istočni pa jugoistočni krajem dana. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1 do 9, a maksimalne dnevne od 23 do 26 stepeni. U petak pretežno sunčano i znatno toplije nego u četvrtak. U subotu pretežno sunčano i još malo toplije, malo iznad 30 stepeni u većini predela. U subotu krajem dana i u noći ka nedelji je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. U nedelju niža i prijatnija temperatura uz promenjivu oblačnost sa sunčanim periodima. Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Bacaš me konstantno u šis, ne gledaj me tako bliz, ne mogu da pratim to, nisam dobro zdravstvena, ne znam gde udaram, sa senkom se sudaram, ne mogu da shvatim to.
Sedam časova 11 minuta, dobro jutro. Ukoliko ste nam se sada pridružili, slušajte jutarnji program Na tri vode koji svakog radnog dana od 6 do 8 časova emitujemo iz tri studija Novosadskog, Beogradskog i Niškog. A kao i uvek u ovo vreme razbuđujemo najmlađe. U okviru rubrike Dečiji budilnik ovog jutra slušamo kratke šaljive priče. Dobro jutro.
Budilnik. Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta čućete dve šaljive priče koje je napisao
Čika Jova Zmaj.
Prava lenština.
Ima otac sina lenštinu, lenčugu, spavajka dremljivca, koji se svako jutro protezao i curio iz kreveta po čitav sat. Veće lenštine nije bilo u tri sela unokolo. Jednom ga otac posla da okopa baštu. Posle nekog vremena ode da vidi šta mu sina kradi. Kad li se ovaj izvalio pod orah i drema, a bašta neokopana. E, moj sine, crni sine, zavapi otac. Ti si takva lenština da ne zaslužuješ ni da te sunce ogreje. A sin reče. O, znam, tajo, zato sam i legao ovde u hlad. Stara pripovetka.
Pođu ja u moj vinograd, pa stignem u tuđu njivu i tamo se popnem na trešnju da jem višanja, kad eto ti gazde čije šljiva, te ljutito reče. Šta ćeš bre na moju krušku? Da jem čiča malo jabuka. Silas brez te dunje. Te ja skoči, a on dovati jedan prut tana kovrljika i udari me po debelom mesu, tri mi rebra izlomi. Bežim ja sve jednako. Kad naiđem na jednu pušku, sve karika do karike rogozom uvezara, te nanišanim na vranu, pukne puška i padne divlja guska. Uzmem ja tu patku, pa kući. Te moja žena od tog petla napravi krasnu večeru i ja ti se slatko najedem graška i pasulja. Još mi sad usta vonjaju na beli luk.
Draga deco, čuli ste dve šaljive priče koje je napisao Čika Jova Zmaj. Čujemo se sutra na istim talasima. Srdačan pozdrav, šalje vam vaša Zmaj Jovana.
Ne treba mi niko, samo trebaš mi ti. Trebaš mi ti, veruj mi. Ne treba mi niko, samo trebaš mi ti. Trebaš mi ti.
Najbolje da odem kad
Fokusu. Jedna od naših najstarijih muzejskih institucija, Gradski muzej u Vršcu, obeležava 140 godina postojanja. Ovim povodom u muzeju je otvorena izložba posvećena Feliksu Milekeru. Navršilo se i 80 godina od smrti ovog poznatog Vršćanina, osnivača i kustosa muzeja u Vršcu. Sa direktorom Gradskog muzeja u Vršcu razgovarala je Nada Babić.
Obeležavate veliki jubilej i to obeležavanje naravno i u znaku je stvaralaštva i rada osnivača muzeja Feliksa Milekera. Šta sve posetioci mogu da vide na ovoj izložbi koja je sada otvorena u muzeju?
Tako je, kako ste rekli, mi smo otvorili izložbu koja je posvećena upravo Feliksu Milekeru, kojem grad Vršac duguje van vremensku zaslugu za sve što je učinio. Izložba je zamišljena tako da se iz njegovog radnog kabineta može proći kroz sva odeljenja koja je osnovao Feliks Mileker. Gradski muzej Vršac je muzej kompleksnog tipa. U njemu su zastupljena sva odeljenja, istorijsko, arheološko, umetničko, etnološko, numizmatičko, i imamo takođe i restauratore koji se bave keramikom i slikarskim delom. Sva ova odeljenja, kao što sam rekla, a prirodnjačko osnovano zahvaljujući sinu Feliksa Milekera, Rudolfu Milekeru.
Već ste rekli da je Feliks Mileker naravno i ostavio značajan trag u našoj kulturi, a posebnost ove postavke su i njegovi predmeti koje je muzeju poklonio njegov unuk, ili tako? On je bio i na samom otvaranju izložbe.
Tako je, da. Rođak Feliksa Milekera, Julius Past, veliku radost nam je upriličio svojim dolaskom i cele prethodne godine, ali i ove, traje korespondencija sa njim i slanje porodične zaostavštine njegove porodice, ali i dugi niz godina unazad Julius Past i porodica Past jeste veliki dobrotvor i donator muzeja. Tako da jedan deo predmeta jeste izložen, to je fotoaparat Rudolfa Milekera, ali i značajan broj fotografija i lične prepiske koju je Mileker vodio upravo sa svojim sinom Rudolfom Milekerom.
Spomenuli ste i arhivsku građu u osnivanju muzeja. Ona svedoči naravno nastanku, radu muzeja, svim onima koji su doprineli njegovom prepoznavanju na kulturnoj mapi. Da li u muzeju imate planove za neke nove programe?
Tako je, da. Čitava ova godina biće obeležena čast osnivača, tako da krajem ove godine planiramo jedan simpozijum koji će okupiti naučne radnike ne samo iz Srbije, već i iz Rumunije, Mađarske, Nemačke, i oni će izlagati svoje radove na temu istorije Banata i nadam se da ćemo nakon simpozijuma uspjeti da publikujemo jedan zbornik radova.
U okviru muzeja je i Vršački zamak, zgrada apoteka sa stepenicama.
Apoteka na stepenicama od prošle godine ima novu postavku koja je posvećena izuzetno dugoj i bogatoj istoriji farmacije našeg grada. Možemo da se i podičimo da je bila kandidat za projekat godine u okviru IKOM-a. Apoteka na stepenicama je neizostavno mesto obilaska. Ona je prava retkost, izuzetno je lepo očuvana i predstavlja jedinu apotekarsku ustanovu tako lepo očuvanu u muzejskom zdanju. A u vezi sa vršačkim utvrđenjem, u toku prethodne godine završeni su ozbiljniji radovi na krovu samog utvrđenja, čime su se stekli uslovi da u budućnosti možemo da razmišljamo i radimo na budućoj stalnoj postavci našeg zamka.
Evo za kraj, do kada će ova postavka o Feliksu Milekeru biti otvorena?
Izložba posvećena Feliksu Milekeru biće otvorena do kraja juna. Pozivamo vas da budete naši gosti.
Hvala vam na razgovor.
Hvala.
We'll be right back.
Prema podacima UNESCO, više od 10 miliona poslova u kreativnoj industriji širom sveta je izgubljeno u 2020. godini zbog pandemije koja je rezultirala do sada planetarno nezabeleženom socijalnom krizom. Čak i uspon digitalizacije kulturnih sadržaja otežava velikom broju umetnika da zarade za život. Jedan je od zabrinjavajućih podataka na koje upozorava UNESCO. Koliko i kako se ovakva kriza odražava na nezavisnu kulturno-umetničku scenu u Srbiji i kako je naši stvaraoci prevazilaze? O ovoj temi govore Tatjana Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti, Marija Radoš iz Galerije Remont i Milan Malnić, cirkuski umetnik Cirkus Sfera. Sa njima je razgovarala Ljubica Krminac.
Šta biste detektovali kao najveće probleme, Milane?
Šta bismo odakle da krenemo? Pa nemogućnost izvođenja i bavljenja time u stvari čime se bavimo. Imali smo problem sa predstavama jer nisu mogle da se izvode. Imali smo problem sa financijama jer nismo mogli da zaradimo te pare da bismo preživjeli. Nismo mogli da prikažemo ono što radimo. Nismo mogli da proširimo to i jednostavno nije bilo ni razumevanja za nas, niti pomoći ni države, ni grada, niti nekih institucija koje u stvari bi trebale da podržavaju nezavisnu scenu na jedan malo bolji način.
Ovo je viđenje Milana Manića ispred Cirkus Sfere, rekla bih, kao pojedinačnog izvođača. Marija, kako to izgleda sa nivoa institucije, kakva je Galerija Remont?
Mi takođe pripadamo nezavisnom sektoru i takođe gajimo i baštinimo kulturu koja nije komercijalna i koja ne treba da bude komercijalna i koja bi trebala da predstavlja jezgro svakog društva, znači ono bazično kulturno jezgro, dakle se radijantno širi šire društvene vrednosti. Međutim, ono što bi ja istakla i preko nekih ekonomskih katastrofalnih posledica koje nisu samo po samostalne umetnike, da se na neki perfidan način društvo rešava zapravo onih bazičnih vrednosti koje nisu komercijalne, opet kažem, znači produkcija te vrste kulture koja bi zapravo trebalo da predstavlja blago svakog naroda, mislim, svakog čovjeka po nosu. Tako da mislim da će te posljedice biti dugoročne, mislim, pojedinci će preživati, neće preživati, ali neki ti odroni tih vrednosti koje su zajedničke su vrlo, vrlo onako zabrinjavajuće i mislim da smo u jednom koraku skočili u ambis u kom sad trenutno letimo, tako da to je negde moj ono najveći utisak i bojazan kao posljedica cijela ove situacije.
Još jedan aspekt sa koga se ova situacija može sagledati jeste svakako naučni. Tatjana Nikolić, ona je istraživačica i saradnica u nastavi na Fakultetu dramskih umetnosti. Kako vi sa tog egzaktnog aspekta sagledavate ovu situaciju?
Pa polje kojim se ja bavim, menadžment u kulturi i kulturna politika, uglavnom analizira kvalitativno, tako da čak i da nemamo neke statistike i brojke, možemo zapravo govoriti o nekim trendovima ili vrstama promjena koje se dešavaju i to je sve u skladu sa ovim što su kolege upravo rekle, koje to vide na terenu. Za kulturu su izdvajanja bila niska i nedovoljna i ranije, nezavisni sektor u okviru sektora kulture dodatno ima otežane uslove rada, a onda u trenutku pandemije se zapravo teret dodatno dodeljuje onima koji su već najslabiji u svakom segmentu društva, pa i u okviru kulturne scene. Mi smo imali neke određene mere kulturne politike koje su štitile ili pokušale da umanje opterećenje na samostalnim umetnicima, na o ljudima koji su angažovani mimo ugovora o radu, pri institucijama i tako dalje, ali to su stvarno neke mikromere u odnosu na to koliko je opterećenje bilo na kulturnom sektoru u celini i koliko je u stvari s jedne strane očekivanja, s druge strane tereta na kulturnom sektoru i kad nije pandemija, kamoli kad jeste. A onda jeste zaista važno prepoznati da unutar sektora kulture, unutar kulturnih radnika i radnica nemaju svi jednake polazne mogućnosti, nemaju svi jednake resurse na raspolaganju i tako dalje.
Tatjana, interesuje me koliko i kako se može govoriti o posljedicama koje ćemo imati, posebno na ovaj, rekla bih, senzibilni sektor kulture, a to su samostalni umetnici.
Pa mnogi kolege su morale da odustanu od svojih delatnosti, od svojih umetničkih projekata i tako dalje, prosto nisu imali resurse, ni ono malo resursa na koje su prethodno mogli da računaju, morali su da od toga odustanu. Dakle, vi imate situaciju da grad Beograd nije uopšte finansirao kulturne projekte tokom 2020. godine, konkurs koji je bio inicijalno raspisan, kasnije je otkazan i tako dalje. Ministarstvo kulture jeste na kraju sprovelo konkurs i podržalo određene projekte, ali recimo određeni izvor sredstava koji je nekim kolegama, recimo gradski budžet u Beogradu, on nije bio na raspolaganju u tom smislu, tako da su neke kolege morale da odustanu i prave pauzu tokom ovih dve godine, jer moraju da se snalaze na druge načine, potpuno praveći pauzu u svojoj produkciji, a to nije dobro ni mimo pandemije. Dakle, bilo ko od nas kada nema mogućnost kontinuiteta svog rada, on se u moru hiperprodukciji gubi vidljivost, dakle, gube se neke veštine. Ako govorimo o izvođačkim umetnostima, pravi se pauza sa probama i sa treninzima i tako dalje. Ako govorimo o vidljivosti, odnosno na publiku, ponovo pravljanje pauze i takav gubitak kontinuiteta jeste štetan i poguban. Naravno, i u nekim oblastima se to osjeća više nego u nekim drugim.
Milane, šta bi bilo potencijalno rešenje?
Ja ne znam kako da kažem šta bi bilo potencijalno rešenje. Mislim, toliko je široka tema da ja iskreno sada ne vidim neko rešenje. Mogu da kažem da mi kao nezavisni umetnici se sigurno nećemo mnogo bazirati na rešenja koja su polovična, to jest nastavit ćemo sa time što radimo i to punom parom, svakako u nadi da će ovo brzo stati i nekako se i promeniti.
Zove da me diraš bar.
7:40, već smo došli do naše rubrike Večeras u gradu, da čujemo šta su predlozi našeg Slaviše.
Pa evo, polazimo od toga da je u pozorištu Lutaka večeras od 18 sati predstava Pop Ćira i Pop Spira, a malo se šetemo i po gradovima oko Niša. Večeras u 18 sati u Leskovačkoj biblioteci razgovor sa dobitnicom nagrade Meša Selimović za 2021. godinu Vesnom Kapor, gosti književnog sudstva biće Goran Maksimović, profesor i bivši dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, i Ana H. Jović, diplomirani filolog za književnost i srpski jezik. U programu učestvuju učenici muzičke škole Stanislav Binički i narator Gorica Dojerović. Suorganizator književnog susreta je Ogranak Sanu u Nišu, još jednom da kažem, dakle Leskovačka biblioteka, a ulaz je slobodan. A u Aleksinac je stigao francuski filmski karavan. To je program koji ima za cilj promovisanje francuskog filma širom Srbije u partnerstvu sa lokalnim kulturnim centrima. Večeras, odnosno danas od 12:30, prikazivaće se film Meteori, a od 14:00 Školski život. Oba filma snimljena su 2019. godine. Dela koje čine ovogodišnji francuski filmski karavan su posvećena dobu sazrevanja. I da podsjetim da su neke od izložbi u Nišu aktuelne. Danas ću podsjetiti da u Salonu 77 do 22. petog je izložba skulptura Marka Vučkovića.
Hvala. Željena?
Izložba Feministička avangarda 70-ih, radovi iz Verbund kolekcije Beč, bit će svečano otvorena večeras u 20:00 u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u okviru programa Heroine Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2022. Zatim promocije antologije savremene srpske poezije Logične pobune održat će se u 19:00 u Fabrici. Izložba fotografija Ljudi ogledalo Novog Sada mladog ruskog umetnika Valentina Levičeva biće otvorena u galeriji Prometej u 19:00 takođe, a kada je reč o pozorištu, u Novosadskom pozorištu u 19:00 ljubitelji pozorišta mogu da pogledaju predstavu Crna kutija u režiji Andreja Nosova. Na velikoj sceni pozorišta mladih gostuje Zvezdara teatar sa predstavom Sportsko srce koja počinje u 20:00, a Gradska biblioteka priredila izložbu pod nazivom Dan Evrope, Evropska prestonica kulture. Na izložbi je predstavljena institucija Evropske prestonice kulture od njenog formiranja preko gradova koji su nosili titulu u godinama iza nas do danas kada je Novi Sad postao prva prestonica kulture izvan Evropske unije i ova izložba može da se pogleda do 31. maja. Evo toliko kada je reč o Novom Sadu i predlozima za večeras, ali evo tu su i neke izložbe koje mogu da se pogledaju i u narednim danima, evo ukoliko to ne stignete danas. Aleksandre?
Lepo. Hvala Željena. Večera su 19 sati u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Biće otvorena izložba Nije na preprodaju sa delima iz privatne kolekcije Slobodana Nešovića Loke i Irene Nešović. Kustos izložbe je Boris Bota Miljković, reditelj i dugogodišnji kreativni direktor RTS-a. Na večerašnjem otvaranju će biti prisutni brojni umetnici, a publika do sada većinu radova nije bila u prilici da vidi. Otvaranje za naš jutarnji program najavljuje Slobodan Nešović Loka.
Ima zaista nekih vrlo zanimljivih radova, vrlo bitnih umetnika od Marije Drgojlović pa do pijaniste koji je najmlađi u tom celom nizu i to su stvari koje uglavnom nisu bile do sada izlagane. Kupljene su van izlagačkih tih izložbi. Možda je nekoliko i bilo izlagano, ali je većina nije. Posebno ne u tako jednom konceptu da je praktično grupna izložba na snazi. Ali je onako popis imena je prilično impresivan, tako da mislim da će biti interesantno za posetioce da vide nekakav presek po našem mišljenju one najuspešnijih stvari u poslednjih 10-20 godina. Velika većina autora tu jeste zastupljena po mnogim muzejima, čak su neki od ovih radova ušli u neke antologije istočnoevropskih zemalja kao najznačajniji radovi, tu govorimo o Marini Marković, ovoj našoj izuzetno značajnoj umetnici, savremenoj ženi koja je sada na nekom vrhuncu svog kreativnog stvaralaštva i mislim da je njen rad koji će biti izložen tamo možda jedna od dragocenosti i vrlo je bitno da se vidi. Naravno, tu i Marija Dragojević, Srđan Apostolović i Uroš Đurić, koji je jedan od autora koji ne mogu biti zaobiđeni u bilo kakvoj ozbiljnoj kolekciji u savremenoj srpskoj umetnosti.
A večeras počinje i Ring Ring festival, 26. izdanje Ring Ring, regionalni festival nove improvizovane muzike. Biće održano u Beogradu, Jevrejskom kulturnom centru i klubu Dragstor od 19. do 26. maja. Vreme otvaranja 19 časova. Također u klubu Magistrala predstavljanje knjige Antoana Kompanjona Antimoderni od Josefa de Mestra do Rolana Barta. Učesnici dr. Vesna Elez, dr. Tomislav Brlek i dr. Vladimir Gvozden. I da napomenemo da je večeras u Jugoslovenskoj kinoteci od 18 sati u sali Makavevu u Uzun Mirkovoj 1 predstavljanje knjige Vlada Petrić Do sledećeg ultimatuma, intervju u nastajanju, a ove intervjue je priredila naša koleginica Meliha Pravdić. Toliko kada je reč o rubrici Večeras u gradu, kratko muzička numera pa se odjavljujemo.
It's all right, baby's
U Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 8, ovde je vedro i sunčano, nadam se da je tako i u Nišu i Novom Sadu, da čujemo koje je bio sve u studiju, u Niškom studiju, Novosadskom, zatim u Beogradskom.
Da, u pravu si, vedro je i sunčano, jako 8 stepeni, u studiju je još vedri i još sunčanije, tako da smo mi dobro raspoloženi i čućemo se ponovo sutra. Ista ekipa, mimo Vladi Slaviša, će vas pozdraviti sutra u 6.05. Prijetno.
Da, vedro i sunčano, a kako da ne bude tako kao što je Slaviša rekao, kada su i takve naše ekipe, a Novosadsku su činili Dragan Vukmirović, koji je bio zadužen za ton, organizator Vukašin Mihajlov, urednica Jasmina Mačkić, ja sam Željana Ostić. Sutra se ponovo družimo sa vama od 6 časova.
Upravo tako, Željana. U studiju 2 Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Aleksandar Drobac, želimo vam prijatan dan.